Kviečiame pasiklausyti laidos kartojimo.
Gerbėsiu Kristui, brangus klausytojai, laida Protų bokštai. Svarbiausia yra laimėti prizus, tai šita laida tą funkciją ir atlieka, bet šiandieną padarysime tokį eksperimentą ir bandysime klausytojus kviesti ir kartu kalbėti ir diskutuoti ypatingai svarbiomis temomis, tokiamis kaip malda, kaip rožinis, kaip išpažintis, kaip adoracija. Ir svarbiausias dalykas, aišku, yra komunijos priėmimas ir apskritai naudojimas komunijos, nes, na, kaip sako dvasininkai, komunija ne visada atneša naudą, jeigu mes jos nesuvokiam ir negalim tinkamai priimti. Taigi šiandienos dienos prizai yra na, tokie gausūs, ypatingi, gražūs, pagal klausimus iš tikrųjų. Tai yra apie ir adoraciją, yra ir rožinė, yra ir knygos, Dievas kviečia, taip pat knyga Gvadalupė, apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją. Šiandieną svečiuose turime ypatingus svečius, todėl kad tai yra vienuolės, tai yra Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos atstovės pavadinsiu, tai yra vienuolės sesuo Aloiza Malinauskaitė, sveiki. Ir taip pat turime vienuolę seserį Gabrielę Zacharovą iš Moldovos net.
Sveiki.
Malonu. Tai šiandieną vat ir pakalbėsime ir pabandysime, na, suprasti, ką mes čia turime toj krikščionybėje tokio ypatingo, kad galime taip drąsiai eteryje kalbėti ir visiems skleisti šitą žinią. Pirmą temą iš karto parinkau, tai yra pasiruošimas maldai. Iš tikrųjų, labai dažnai tokia praleista tema, iki galo nesuvokta, nesuprasta, atbėgam sušilę į kaitę, tuoj pat sėdam ir pradedam melstis. Iš tikrųjų, dvasios tėvai moko kitaip, ar ne, Luiza? Juk turi nurimt, mintis sutvarkyt. Prateskit mano mintį.
Tai tiesa, labai svarbu tas nurimimas. Tačiau klausantis iškilo toksai dargi toksai noras pasidalinti, kad kokioj būsenoj visą laiką esam. Ir malda gali būti tesinys to mūsų laikysenos, ką mes beveiktume. Net ir labai dėmesingam kokiam nors darbe. Jeigu mes su viešpačiu, jeigu nesam nuo jo pamiršę ir dar su juo palaikom ryšį ugningais aktais, trumpais aktais, atodusiais, tai mes į maldą ateinam neuždusę, nes tik persikeliam į tokį kitokią aplinką, kur iš tikrųjų jau visas dėmesys viešpačiui, ne vien tik tai dėmesiui darbui.
Bet čia kai nešiojasi, bet žmogus labai dažnai vat, nesupranta to tos, kaip vat, jūs tik labai gerai paminėjo, tos dvasinės sielos būsenos palaikymo pastovaus, kad tu iš taip. Principo mes ko siekiam pastoviai gyventi maldoje.
Taip, su Dievu ryšyje.
Ryšyje pastoviai.
O ryšys su Dievu yra malda. Jis nebūtinai turi žodžiais būti išsakytas taip. Širdies ryšys. Taip. Keliaujant, einant gatvę netgi, kur mano dėmesys ir aš galiu būti maldoje jau eidama gatvėj. Ir todėl keliaudama į šventovę, kur vyks mišios, aš jau net jeigu sutrukdyta kokiu nors aplinkybių ir turi ateiti kiek vėliau, paskutiniam momente, bet aš jau ateidama turiu atsinešti tą nuotaiką, tą troškimą susitikti, dalyvauti aukoj. Nes šventos mišios yra Jėzaus aukos gyvas pakartojimas. Taip, jis yra pakartojimas, atnaujinimas, bet tai yra pati svarbiausia auka mūsų dienos bėgė.
Šią temą tegul pratėse klausytojas, iš karto pasakau, laida yra tiesioginė ir už pirmą šitą na, tokį pasidalinimą ir bus aišku klausimas, kurio aš dabar neatskleidžiu, nes būtų labai smagu, kad mes pabendrautumėm to klausimu. Ir už šį atsakymą bus adoracija, paslėptas lobis, kompaktinė plokštelė. Ir žinoma, mes dabar visą laiką Marijos radijas dovanoja atšvaitus, kurie yra, na, sakykime, Marijos radijas rūpinasi, kad jūs būtumėt matomi kelyje. Dabar pašnekinsiu ir kitą mūsų laidos svečią. Dar kartą labą dieną, Gabrielė.
Labą dieną.
Sakykit, atvykot iš Moldovos net.
Taip.
Paklausiu, bet iš viso širdies teisingai gražiai, kokiais keliais? čia gražiai klausiu, čia ne tai, kad, bet kaip atvykot ir...
Aš atvykau pirmą kartą, kai įstojau į vienuolyną 90 metais. Pragyvenau čia Lietuvoje 10 metų, iki 2000 metų. Mhm. Po to jau išvažiavau vėl atgal į Moldovą į misiją.
Nes aš galvoju, jeigu jūs visiškai nesenai atvyko, tai kažkaip labai keistai lietuviškai gerai kalba.
17 metų jau negyvenau čia, bet vis tiek kasmet atvažinėdavau ir į kolekcijas dviem savaitėms.
O jūs man sakykit, čia teisybė, kad lietuvių kalba sunki?
Taip.
Tikrai sunki?
Tikrai.
Nes aš kažkaip nėra su ko palyginti, ar ne?
Ne, ne, tikrai, tikrai. Reikėjo buvo, nu taip, jeigu gerai, tai 2 metus. Gal.
2 metus net. Mm-hmm. Gramatinės klaidas darėt, ar ne?
Taip. Nu taip.
Viskas yra tvarkoj. Kodėl esat iš Moldovos? Ir mes prieš pat laidą kalbėjom, labai įdomiai sakėt, yra ortodoksų bažnyčia iš principo į 3 dalis suskilusi, ar ne? Jūs taip. Pakartokit tą labai įdomų klausytojams. Žinot, kad Moldovai ortodoksų bažnyčia yra 3 dalių.
Taip, 3 dalių, kurie priklauso Maskvos patriarchui, po to yra Moldavijos vidinis, yra, po to yra prie Rumunijos priklauso, mhm. tokias yra.
O katalikai kokį procentą užima?
Nu, 0 ir dar kažkiek 5% toks.
Taip, bet iškart klausimas, labai kaip jūs katalikė tapot? Ar tapot, ar tiesiog tai šeimos
yra? Tai yra mano mamytė yra katalikė, tėtis yra pravoslavas.
Tai tėtis mamai nusileido.
Taip, nusileido, leido, kad mane pakryštų katalikų bažnyčiai, tada aš Ukrainoje yra kryštyta, mes nežinojom, kad Moldovai buvo bažnyčios, po karo metu buvo įspraugintos bažnyčios. Mhm. Šalia, kurie mano mamytė gyvena 30 km dideliu mieste, čia yra Belsiuose.
Jūs iš kokio miesto?
Aš pati dabar iš Kišiniovo atvažiavau.
Iš Kišiniovo. Tuoj pat pratęsime, turime skambutį.
Mhm. Ir skambina Vanda iš Visagino.
Gerbėjai Jėzui Kristui, ponia Vanda.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Klausimą jums iš karto turiu. Sakykite,
klausau jūsų.
Pakalbėkime mes dabar apie maldą. Mes su seserima Luiza taip pradėjom kalbėti. Kas jum yra malda?
Man, gyvenimo dalis, man čia pagrindas.
Na, kiek jūs skiriat maldai laiko, vat labai įdomu.
Oi, maldai, labai daug.
Labai daug, tai iš principo atsikėlėt ir iškart meldžiatės ir čia be kalbų net, ar vis tiek yra ta...
Aš jau pensininkė, aš jau niekur neišėjau.
Nuostabu. Sakykit, ar jūs pritarėt, vat su vienuolė Aloiza sesuo pasakė apie tą būseną, ar stengiatės tą būseną maldos palaikyti, netgi nesimeldžiant, na, ta prasme, na, nekalbant maldų.
Aš viduje meldžiuos, Jėzaus malda pastovė pas mane.
O pakartokit garsiai pasakykit tą Jėzaus maldą, tegu išgirsta visuomenė, kad...
Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs.
Nuostabu, nusidėjėlės dar. Pasakykit, tai iš visų užtvirtinsit tą, žodžiu, grinai gyvai. Žiūrėkite, iš tikrųjų mes labai norim jums padovanoti tokį prizą, tai yra adoracija paslėptas lobis, bet, na, negalim neužduoti klausimo. Tai ar pasiruošėt klausimą? Labai rimtas klausimas, mes apsvarstėme. Tai yra, kaip vadinasi liturgiškai pyktis?
Kaip?
Kaip vadinasi liturgiškai, liturgijoje, tarkim, na, mišių metu pyktis? Jisai turi pavadinimą ar neturi pavadinimą?
Nu, nežinau, pyktis visada yra pyktis ir liturgija, ir po liturgijos... Ir panašiai.
Čia iš tikrųjų buvo toksai kabliukas.
Neįgėma emocija ir nuodėmė.
Teisingai. Iš tikrųjų, pyktis neturi nieko. Bet sakykit, o kaip jūs žiūrite į pyktį ir kaip iš savęs, jeigu vis tiek žmogui užeina tas pyktis, kaip jūs įvejat iš savęs? Ar turit kokią metodiką?
Aš nežinau, aš įvimstu, aš kažkaip nepasiduodu pykčiai. Čia ne mano sfera.
Ne, jūsų, bet vis tiek vat, ateina kokia kaimynė kažką pasako, ar per langą pamato ten koksai katinas paukščiuką gaudo, vis tiek pyktis paima.
Aš užsispaudžiu širdį ir nutyliu.
Nuostabu. Ačiū Jums labai, kad pasidalinot. Nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsimsite prizą. Ačiū labai už skambutį.
Ačiū.
Ačiū Jums. Jums taip pat klausykite Marijos radiją. Būkite su Marijos radiju. Tai tęsiame mes pokalbį. Atsiprašau, Eloiza dar nori su Gabriele labai pakalbėti, nes labai ta Moldova tokia pasirodė įdomi. Aš pats esu ortodoksas, dėl to iš karto tokių klausimų. Neužsipuolu tikrai gingdėvę, net tiesiog noriu pabendrauti tą temą. Ir tėvelis, sakot, nusileido. Tai iš tikrųjų, o... Buvo ta šeimoje tradicija, pavyzdžiui, eiti į mišes, ten ar į kurias eidavot?
Nu, tėtis pastovė, jis eidavo į pravoslavų bažnyčią, taip. Bet reikėjo irgi važiuoti į kitą miestą, 30 km nuo mūsų miestelio, todėl kad pas mus buvo uždarytas.
Tai kokį mėnesį kartą tik tai gali? Tai
gal, ar dauguma važinėdavo šitie šventims, kalėdam, velykam, tokios didelėm šventims. Taip.
Ir iš karto jūs klausimą, va, taip tokį padarėte, o tai kaip kalėdą švesdavot?
Nu, mes su mamyte kalėdą švesdavom pravoslaviškai tais laikais, todėl kad mes neturėjom bažnyčios. Vieną kartą tik važiuodavom į Ukrainą vasarą metu. Iki 17 metų aš net nežinau, kad, nu, kad žinau, kad yra 25, bet mes pravoslaviškai
šventėm. O kada atsirado Moldovai katalikų bažnyčia?
Jinai pasirodo, kad buvo Kišiniovi jau senai, jinai pastoviai buvo.
Pogrindis toks, ar ne kažkur tai?
Kišiniovi, bet aš šiaurį Moldovai gyvenau. Aha. Aš nežinau, kad mamytė nežinau, kad yra Kišiniovi. Todėl, kad Belcėse už 30 km buvo išsprogintai. Mes tada važinėdavom pastoviai į Ukrainą.
Luiza, kaip tik sako, aš ten buvau. Aš mačiau, papasakokit, ką jūs ten matėt, kur jūs ten buvo. Iš jūs, kaip jūs ten atsiradot Kišiniove, ką jūs ten veikėt?
Viena mūsų sesuo buvo pakviesta tada tarnaujančio Moldovoj kunigo, katalikų bažnyčios kunigo, nu, pagelbai, nes jis vienintelis buvo Moldovoj. Ir jinai važinėdavo. Važinėdavo karts nuo karto, kelis mėnesį pabūdavo maždaug mėnesį ir paruošdavo žmonės kaimuose kunigo atvykimo į mišioms, kad jie galėtų sakramentus priimti, pakrikštyti vaikus, ypač išpažinčiai paruošdavo žmonės, važinėdavo. Ir paskui subrendo reikalas toksai, kad reikia pastovaus žmogaus, ne vien tik tai, kad atvažiuoja. Na ir tai buvo 1977-ieji. Praktiškai jinai grįžusi, sako, tu turi važiuoti, nes tu moki rusų kalbą.
Sakykit, jūs mėnesio neatsimenat?
Išvažiavau spalio paskutinę dieną, lapkričio pirmą
buvau. Tai aš jau buvau gimęs, man dėl to buvo įdomu, aš 77-ais gimiau. buvo įdomu.
Lapkričio pirmą nusileido Moldovą, Kišiniovę, su lėktuvu mes nuskrido, nu, lėktuvu. Ir aš ten buvau 4,5 metų.
Būtinai taip pat pratęsim, bet privalau užduoti klausimą, nes, kaip sakau, visą laiką nepamirškim, ko mes susirinkom laimėti prizus. Taigi už šitą klausimą bus tokia knygelė adoracija, kad suprastumėm iš tikrųjų, ką adoracijoje veikiam ir šiandien dar kalbėsim apie tai būtinai, nes noriu paklausti sesers apie tai. Ir žinoma, kaip visada, atšvaitai ir toki vitaminai misericordinas yra nuostabus vitaminas nuo širdies, rožinis, tai iš tikrųjų tas vitaminas padeda. Taigi antras klausimas bus. Kiek rožinės turi karoliukų? Labai gerai. Kaip jūs pasukot vienuolystės keliu ir kaip pasirinkote būtent šitą kongregaciją? Kodėl, pavyzdžiui, netapote kažko kitu?
Kaip ne pati pasukau, viešpas mane pakvietė, aš tikra, tuo tikra, nes nežinojau iš viso, kadangi gyvenau ne tokiam didmestyje, bet rajone mažam ir visiškai nežinojau, kad yra vienuolių ir vienuolynų. Bet buvo tokia mintis, skaitant literatūra likusia labai jos nedaug, kuri supažindino su vienuoliniu gyvenimu ir mane labai traukė tas toks gyvenimas. Atrodo, kad aš čia galėčiau viešpačiui pilniau tarnauti. Man atrodė, šeimoje aš būčiau labai siaurai uždaryta. Ir toks buvo toks troškimas, jeigu būtų, labai noriu. Ir tada man tas paaiškėjo tik tai, kai aš baigiau ne tik vidurinę, bet ir pradžioje trumpai technikumą. Tai buvo technikumas nepilnų 1,5 metų. Tai po to technikumo, laikant valstybinius egzaminus, sužinau Vilniuje, kad yra vienuolynai. Tai buvo tokia laiminga, nieko negalvodama apie ką kitą. Tai buvo toks va, jeigu trumpai.
Iš tikrųjų, apie tą pašaukimą galima taip kalbėti, nes nuo tuo metu informacijos nėra. Taip. Tai tokius galbūt žinia tokius vidinius gilius klodus ištraukia žmogui, taip, kad kažkur va, yra tas pašaukimas, bet nežinai, kas jis yra, kol neturi informacijos, ar ne? Taip.
Tai buvo 1957-ieji.
Tai čia tas laikas, kada iš tikrųjų dar, na,
taip, kada sužinojau.
Didelė komunizmo dar tokia.
Taip, kada sužinojau. Ir 58-ais jau įkėliau koją.
Tai va. Ko gero, mes taip pat turėsime klausytoją, nes užduotas klausimas, dar kartą pakartosiu, yra kaip, ne tą pasakysiu, kiek rožinis turi karoliukų. Telefonas yra 837-32-3230 ir už tą atsakymą prizas yra Marijos radijo atšvaitas ir adoracija. Ateikite pas mane visi ir aš jūs atgaivinsiu. Ir žinoma, mūsų vitaminai Marijos radijo dalinami yra misericordinas. Ir turime skambutį. Klausome jūsų.
Rūta iš Kauno.
Klausome jūsų, Rūta. Garbėsiu Kristui.
Garbėsiu Kristui. Ir amžius amen.
Pakalbėkim, Rūta, ir užveskim pokalbį truputėlį kitai temai. Klausimas yra apie patį rožinį. Ar jūs kalbate, ar naudojatės?
kalbu.
Kalbat, sakykit.
Kalbu ne kiekvieną dieną, bet kalbu.
Taip, taip, taip. Mes paskui su Aloiza dar padiskutuosim, ką rožinio metu iš tikro kalbėdami mes turime savyje ugdyti. Ar jūs ugdote savyje kažką kalbėdama rožinį, ar tiesiog kalbat, vat, ar dar kažką viduj galvojat, apmastot?
Bandau, iš tikrųjų bandau, bet ne kažkaip sekasi.
Tai vat labai gerai. O sakykit, kas konkrečiai nesiseka? Vat kaip jūs įvardinat tą nesisekimą? Kas ten nesiseka?
Gal tiesiog apmastyti tų slėpinių.
Apmastyti ar ne, supratau. Tai vat mes labai geri klausimai, mes taip pat aptarsime. Ir klausimas iš tikro buvo, na, toksai gal ir paprastas, bet kiek rožinės turi karoliukų?
Manyčiau 59.
Tuoj paklausime, mes paskaičiuosim ir paklausim operatorius. Tuoj griebėm rožinį ir skaičiuojam. Bet aleliuja, suskaičiavot, jūs esat šaunuolė. Iš tikrųjų, taip pat mes pakalbėsime su vienuolėmis šitų klausimų rūpimų, nes tai iš tikrųjų yra opi tema. O jūs nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsimsime prizą. Ačiū labai už skambutį ir rytoj gerų mišių jums.
Laida kartojama.
Seserija Eloiza, na, tikrai klausimas yra teisingas, nesugebam apmastyti. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų pradėti apskritai kalbėti apie rožinį kaip apie praktiką. Ar ne, tai yra kaip papildymas, ar kaip galėtumėt pratesti tai?
Na, rožinis iš tikrųjų yra nuostabi malda dėl to, kad ne vien ten Sveika Marija meldžiamės Tėve mūsų, bet melzdamiesi tas maldas, tradicinė Sveika Marija ir Tėve mūsų, ypač Sveika Marija, mes apmastome Jėzaus gyvenimo įvykius. Ir jie apima visus tokius pagrindinius įvykius, jo vaikystę, jo kančios momentus svarbiausius ir jo pergalę po prisikelimo. Ir kartu, tai buvo kartu, kaip ir Marija jo vaikystėje dalyvavo, taip ir pergaliai taip pat. Tai, bet dabar dar šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo įvestas dar viena dalis, ketvirtoji, tai įjungtos dar Jėzaus gyvenimo įvykiai jo viešoj veikloj, kai jisai buvo viešoj veikloj ir dar įjungti tie penki slėpiniai. Žodžiu, apima pagrindiniai momentai, kurie yra Evangelijoje. Todėl rožinis yra nuostabus, kadangi jį melzdamiesi puikiai galime įsijausti, įsimastyti į Evangeliją, į tuos įvykius Jėzaus, kuriuos jis nori, kad mes patys jais persijimtume, juos suprastume giliau ir tiesiog jais gyventume, iš jų semtumės. Tai va štai iš rožinio maldoje mes galime šito mokytis. Aišku, nėra lengva, dėl to, kad blaško galbūt blaško ir tas kartojimas žodžių tų pačių, ar ne, maldos tos pačios, bet vis tiek ne į to žodžius susikoncentruojam, bet susikoncentruojam į patį įvykį. Ir Jėzaus akivaizda, tą vaizdą, kuris, tą įvykį, kurį vaizduoja tas slėpinys, mes turim prieš akis. Ir bandom kontempliuoti, bandom su Jėzumi būti tom būryje, toj vietoj, kur jis yra, kur tas slėpinys atspindi. Mes esame tam toje nuominioje, sakysim, šalia Jėzaus, norim jį sekti, norim jo klausytis, stengiamės šitą, kiek suspėjom per šitą. Malda. Sveika Marija.
O iš tikrųjų, koks tai turėtų būti, vat, aš taip vis pagalvoju, koks tai tas, vat, gal tokį netaip tiksliai įsireiškęs, tas stotas vidinis, ar ne? Iš tikrųjų, ateidami į rožinio maldą turėtumėm atsisakyti to žemiškų pamąstymų kažkaip. Vat, atsitraukti nuo to jau, grinai skirti save, savo laiką rožinio kalbėjimui. Tai ar jūs, ta prasme, kaip jūs patartumėt praktikuoti, nes iš tikrųjų mes, tokiam gyvenime labai įsiblaškę esam ir
nors noriu pasakyti, kad rožinį net naudoja, kad susikaupti, norint paskui, kad susikaupti paskesniai maldai. Pavyzdžiui, labai žinoma visiems motina Teresė, Kalkutos motina Teresė, ji taip liudijo, kad kiekvieną kartą atėjusi į adoraciją, kur yra tokia iš viso kontemplatyvi malda Jėzaus artumoje, jį garbinį, kartu su juo tėvą dangiškai jį garbinį ir tam susikaupimui, tai maldai kaip tik jai padėdavo rožinis. Jis skirdavo rožiniui pirmiausia 15 minučių rožiniui, o tada pereina į tą tylę maldą kontempliuoti Jėzų adoracijoje. Jai padėdavo susikaupti, reiškia, yra tas, kadangi žodžių tariam, mūsų lūpos dalyvauja, mūsų liežuvis dalyvauja, yra toksai judėjime, o paskui jau ta malda bus tyloje, be žodžių. Todėl rožinio kalbėjimas yra dvi maldos, du būdai susipinę. Ir žodinė malda, ir kartu mastomoji malda. Tai galbūt jinai nėra tokia tobula, kaip mes norėtume, bet svarbiausia mūsų troškimas į tą kontaktą su Jėzumi ateiti. Rožinis padeda mums ateiti. Tai nemanau, kad ten labai reikia tokio kažkokio, na, sakysim, tokio tobulumo, kad nieko nesiblaško mintis. Mes net jeigu ateina mintis apie kokius nors mūsų išgyventus įvykius ar situacijas, tai puiku tas situacijas atnešti čia Jėzui ir atiduoti, Marijai atiduoti tas situacijas ir apie jas nemastyti, bet atiduoti ir garbinti Jėzų kartu su mergelė Marija, džiaugtis jos džiaugsmu, kartu jos rūpešiais, kartu meldžiantis tiesiog kiek tai įmanoma į tuos įsijungti. Užtat yra, nėra taip lengva, bet ta pastanga vis tiek yra malda.
Jūs labai gerai įvedėte į kitą klausimą ir iš karto aš užduosiu klausimą. Mūsų telefonas yra 837-32-3230 ir paklausiu tai, apie ką jūs tik kalbėjote. Klausimas paprastas. Maldos formos. Jūs tik jas visas pasakė, dėl to, jeigu klausytojai iš tikrųjų klausėsi įdėmiai, tai be problemų išvardins. Skubu kalbėti toliau, laikas yra labai ribotas, labai noriu dar pakalbinti Gabrielę. Iš tikrųjų, galbūt apie tą patį praktikavimą, jūs vis tiek pasukote vienuolės keliu. Kodėl pasirinko tokį kelią? Nes, na, kelias nėra lengvas. Ar lengvas?
Ne.
Retorinis klausimas, labai nori retorikos visada.
Taip, tai yra auka savotiškai, bet vis tiek tai yra ta auka su meilė, kurie viešpats tave kviečia į šitą kelią ir tu jauti, kad tai yra tavo kelias. Žinai, kad irgi kaip pavyzdžiui, būna šeimoje irgi reikia aukotis, į šito šeimoje vienolių kelią irgi reikia save atiduoti pilnai, savo šeimai, šitam pašaukimui. Ja? Ir man labai, tai aš jaučiu, kad tai yra mano kelias, ačiū Dievui.
Labai noriu paklausti apie dienotvarkę. Kokia dienotvarkė šios kongregacijos vienuolės? Kas čia vyksta? Gal aš nežinau, gal jūsų paklausė Laiza, kaip čia ta dienotvarkė jūsų?
Tiesiog priklauso nuo bendruomenių, nes mes nedidelėmis bendruomenėmis gyvename, nu, visur nedidelėmis, nes tai buvom pakviestos, kuriant vienuolyje, buvom pakviestos, kad darbuosimis parapijose ir todėl didelis, tai su vietmečiu negalėjo būti iš viso didelio tokio, sakysime,
susibūrimo.
Nors formacijai kiek pagal galimybės ir daugiau būdavo, bet iš tikrųjų nebuvo labai gausiai. Tai ta dienotvarkė priklauso nuo mūsų tarnyščių. Tai vis tiek yra rytinis priklausomai dažniausiai, kur seseris tarnauja, kurios gyvena, tai ten, kur vyksta šventos mišios rytais ir ten patogiau yra rytais, nu, sakysime, į mišias eiti rytais, tai visiek prieš mišias yra bendros liturginės valandos kartu. Sovietmečiu mes neturėjom liturginių valandų, turiu pasakyti, mes melsdavomės tris dalis rožinio kiekvieną dieną, visas tris vietoj to liturginių valandų. Taip, liturginės valandos, po to į mišęs arba tiesiog po to ir ne po liturginių valandų dar asmeninė malda pusvalandis pas mus yra asmeninė malda, vadinamas mąstymas, vidinė malda. Na? Ir paskui arba į mišęs einam, arba yra pusryčiai jau.
Sesė, taip pat pratęsime, turime skambutį, paklausykime klausytoją. Gerbėjus Kristui.
Kauno Irena.
Gerbėjus Kristui.
Sveiki, tai dabar paklausiu jūsų klausimo, pirmiausia, kad atsakytumėt, o paskui pasikalbėsim. Taigi klausimas, maldos formos.
Galima mes savomis mintimis, savai žodžiais, taip pat ir bažnyčios, įsakytomis maldomis.
Mhm. Tai čia būtų jo, du būdai, ar kaip?
Kaip?
Sakau, kiek čia būtų būdų, jūs du išvardinot, ar ne, tai savomis?
Tris būdus išvardinau.
Taip, klausau dar kartą, pakartokite.
Savo mintimis.
Taip.
Savais žodžiais ir bažnyčios įsakytomis maldomis.
Supratau, vieną minutėlį, tai paklausime operatoriaus, ar teisingai atsakėte. Ajajai. Truputėlį neatsakėte, bet klausykite Marijos radiją ir iš tikrųjų išgirsite teisingą atsakymą. Tęskime tą pokalbį. Taigi. Papusryčiavome. Kas toliau?
Papusryčiavome. Darbus, kokius mes turime.
O kokius gali turėti šios
mes,
darbus?
Seserį, mes įvairius turėdom, dirbom ir mokyklose.
Bet jūs negalėjote vilkėti, ar ne, rūbų?
Sovietmečiu ne.
Turėjote kažkaip tai slapstytis, ar ne, tiesiog
taip.
Paprasti.
Iš viso neturėjom jokio tokio ženklo.
Taip.
Turėjom, nes netgi įsteigimas buvo toks, kai tada vienuolinai buvo visi išblaškyti, iš viso uždrausti ir kad niekas nenešiotų rūbų, nu, taip Lietuvoje. Ir tada mūsų steigėjas jėzuitas, tėvas Pranciškus Masilionis, jisai kaip parapijos jaunas kunigas, jisai daug darbavosi parapijoje su vaikais, su jaunimu ir jisai mąstė, kaip dabar galima būtų nepažįstančių dar, valdžiai nepažįstančių žmonės, tarnauti, traukti. Taip buvo seserims numatyta.
Tuoj pat pratęsime, bet noriu pakartoti klausimą. Klausimas yra labai paprastas, nes mes tik apie tai kalbėjomės. Tai yra maldos formos. Prateskime toliau. Apie tą patį darbą, kad kas paskirsto darbus. Ar jūs tarpusavyje pasiskirstot, ar yra kažkaip...
Tai čia yra siuntimas, jau vienuolijos siuntimas arba kvietimas. Tai sovietmečių mes darbavo, pavyzdžiui, sovietmečių, tai ten, kur mes buvom baigę kokius mokslus, ten ir darbavomės daugumą šitaip. Ir šalia to tarnavome, kur kiek įmanoma, bažnyčioj. Tiesiogiai tarnaujančių, nu, kas buvo, na, vargonikavo, galbūt... Šitos seserys. O šiaip tai mes šalia savo pagrindinio darbo. Visos dažniausiai dirbom valdišką darbą, o paskui dar lygiai grečiai ir tarnystė bažnyčiai.
Turime skambutį.
Regina iš Plungės.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Dar amžius amen.
Dar kartą pakartosiu klausimą. Kokios yra maldos formos?
Maldos formos, manyčiau, yra trys. Pirmiausia yra, mes pradedam melstis nu, žodžiais, lūpomis tai yra. Taip. Paskui pereinam, jau galime tiesiog mintimis melstis. Ir paskui mes einam į tą gilesnę meldą, tai tiesiog galime, tiesiog meldžiamės širdimi.
Tuoj pat paklausime operatoriaus, ar teisingai jūs atsakėt. Dava, teisingai, nuostabu. Ar žinote iš katekizmo, ar spėjote paskaityti atsakymą, ar tiesiog žinote tai?
Šiaip iš savo patirties, nes aš taip meldžiuosi ir paskui kažkur tai buvau paskaičius, ar girdėjus kažkur tai, bet, nu, čia ir mano patirtis, va, tokia.
Supratau. Tokia. Sakykit, aš nepasakiau prizo, ar jums įdomu, ką jūs laimėjote?
Nu, taip įdomu.
Laimėjote knygutę tokią, Dievas kviečia, kaip atpažinti pašaukimą. Tai ir žinoma, ašvaita, kaip visada. Tai mes jums tą knygutę padovanosim, bet aš neskubu jūsų paleisti ir noriu paklausti dar tokį klausimą. Kaip jūs žiūrite į pasninką?
O, į pasninką aš tiesiog žiūriu šitaip, kad norint, nu, pastinkas tiesiog iš, jeigu nori būti švarus, švaresnis, kaip sakant, ne vien siela, bet ir kūno švarumas irgi kažkiek tai vat prisideda prie sielos švarumo.
Mhm. Tai jūs labai dabar gerai mūsų užvedėt, mes taip pat taip pabandysime padiskutuoti su seserimis. Ačiū jums už skambutį, gerų jums rytoj mišių, nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsiimsite prizą. Sesės, atsakykit, ar teisingai pasakė, kas čia su to pasninku yra?
Žinoma, kad teisingai, tikrai pasninkas labai neveltui yra, ir Jėzus pasninkavo, Ir iš viso, nu, šventą raštą skaitant mes randam apie pasninko svarbą ir rezultatus matom. Tai, bet reikia savo kalbėti, savo pavyzdžių, savo patirtim. Tikrai pasnikas duoda kokybiškumą maldai. Ryšiai su Dievu visai kas kita, jeigu yra, na, dėmesys į tą, į viešpatį, o ne į tą norą, nu, norą pavalgyti, privalgyti. Ir tada daug visiškai kitokia malda ir kitokia kokybė maldos.
Bet iš tikrųjų dar toks dalykas yra ko gero svarbus, ką reikėtų su klausytojais pasidalinti. Mes pasninko metu, pasninkaudami, ne tik apie maistą kalbam. Mes kalbame apie plačiąją prasme pasninką, tai ir tuos žodžius mes turėtumėm valdyti, ar ne? Aistras žinome valdyti, čia jau yra šeiminiuose gyvenimuose, tas ypatingai svarbu. Daug dalykų, kur mes iš tikrųjų turim susivaldyti, bet man labai patinka ortodoksų praktika. Sako, tavo pasninkas teisingas tik tada, tarkim, jeigu su maistu susiję. Jeigu tu skirtus pinigus valgymui jų nepravalgai, bet juos vėliau paukoji, tada tavo pasninkas įgauna prasme, kitu atveju tu tik sutaupai pinigų. Tai ar pritarėte šitam praktikai? O sakykit, vienolyne jūs laikotės pasninkų kaip ir, na, visa katalikų bažnyčia, ar turite atskirus pasninkus?
Dar papildomų pasninkų susieta su šventėmis mūsų svarbiausiamis, pavyzdžiui, prieš tas šventės, pavyzdžiui, prieš Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo šventę turime prieš papildomai dar čia kaip kongregacija, paskui prieš Dievo kūno šventę, kadangi mūsų tutulino šventė yra šita Eucharistijos šventė, Dievo kūno ir kraujo šventė. Taip pat prieš...
O kiek jūs pasninkaujat vat, prieš tokias šventes? Ten porą dienų, ar tiesiog ta diena yra?
Ta diena skirta. Mes neturim tokių labai stiprių, sakysim, tokių.
Čia turbūt kontempliaciniai vienuolynai daugiau tas tokias jau naudoja, kad tą kūną, reiškia visai tvarkyti, kad ta malda tokia grįninti, ar ne?
Taip, bet va, tas fizinis pasninkas irgi padeda, tikrai labai padeda valdyti.
Tuoj pat pratęsime pokalbį. Girdžiu, seserys kalbasi, turbūt nežino. Nesakykit garsiai, jeigu žinot, pabandysime klausytojus iškvosti. Telefonas yra 837323230. Pakalbėjom šiek tiek apie pasninką, svarbi tema. Kaip sakau, laikas ribotas, dėl to turim labai tą tokį vat pasiruošimą pagrindiniai mūsų šventei, tai susitikimui su Dievu komunijai. Apie išpažintį pakalbėti. Labai dažnai mes tą išpažintį ne visiškai teisingai suprantam ir ko gero ją taip, na, nubraukiam, kaip pasakyti, į tokių nuodėmių išsakymą. Ateinam po savaitės, vėl tą patį išsakom, ateinam po mėnesio, po metų, po dviejų, po penkių, vėl tą patį išsakom. Sako, ten nusikeikiau, ten vaikui kažką pykti padariau, bet iš principo juk išpažintis tai yra skirta savistebėsenai, savęs suvokimui, savęs pakėlimui. Ir galų gale prieš Dievą, su Dievu, kunigo pagalba, save, na, atstatyti, į tą kelią pastatyti. Ar aš teisingai kalbu?
Labai.
Labai teisingai. Tiesiog valinksėjat, jo. O iš tikrųjų, vat, pati išpažintis, kaip rekomenduojama, tarkim, ortodoksų bažnyčioje, na, vat, kaip pas mus yra, tai mes negalime imti komunijos be išpažinties ir plus gali tokiu atveju, jeigu kunigas duoda palaiminimą, kad tu gali priimti komuniją be išpažinties. Ar jūs praktikuojate tą ar ne? Ar yra kažkaip kitaip?
Nu, katalikų bažnyčiai, tai kaip mums, kaip seserims, tai nuo pat pradžios yra toksai, tiesiog pagal irgi turbūt ne visai apibrėžta stipriai, ar kas savaitė, kas dvi. Taip. Bet nėra taip, kaip būtinybė. Gali būti iki mėnesio, kaip ir visiems.
Bet vidinis poreikis jis vis tiek labai bus šaukia.
Taip, vidinis poreikis, taip, kas dvi savaitės turbūt. Buvo, kad kas norėdavosi tokiu periodu, kada kas savaitė, tiesiog tas vidinis poreikis. Paskui užtenka kas dvi savaitės. Nu, yra toks. Bet esminis dalykas, tai iš tikrųjų tas kvietimas į tą savistabą. Taip. Savistabą, pastangas ir paskui jas pristatyti. Kaip sekėsi, netgi kaip sekėsi, čia daugiau yra vadovavimui, bet vis tiek kaip man pavyko ir kaip, kas nepavyko ir kur aš suklupau.
Taip. Dar kartą priminsiu, telefoną yra 837-32-3230. Tai yra Protų bokštų laida, dėl to skubėkite mums skambinti ir laimėti prizus. Klausimas yra toks, kaip lietuviškai vadinasi ortodoksų bažnyčios rožinis? Iš tikrųjų, dar kalbant apie pačią išpažintį, na, ko gero, klausytojus reikėtų paraginti, na, taip nekeisti dvasininkų, ar ne? Nes iš tikrųjų, ko gero, tą ryšį užmėgsti yra verta dėl to, kad dvasininkas, na, pažintų tave, žinotų, kokiam tu lygmeniesi, kur tu nukrenti, kur tu atsistoji ir, na, tau padėtų iš tikrųjų tą savistebėseną vykdyti, nes ne visi, ko gero, sugebam tą daryti. Tuoj pat pratęsim pokalbį, bet turime telefoninį skambutį. Klausome jūsų.
Saulė iš Leipalingio.
Gerbėsiu Kristai.
Per amžius, amen.
Saulė nusileido, o jūs mums skambinat. Ačiū labai iš jūsų skambutį. Na, iš karto gal prieisiu prie klausimo. Kaip lietuviškai vadinasi ortodoksų bažnyčios rožinis?
Nu, Google sako, kad čiatki.
Na, iš tikrųjų, taip, bet na, o ką dar Google sako? Paskaitykite iki galo.
Nieko, nu, negaliu skaityti, nes tam pačiam telefone ir Marijos radiją klausau, ir Google, ir dabar su jum kalbu.
Žiūrėkit, iš tikrųjų, jūs pusiau atsakėte į klausimą, dėl laiko stokos aš tą klausimą išduosiu ir, na, negalėsiu padovanoti tokio vat, viso prizo, bet būtinai mizerė koordiną padovanosim ir atšvaitą Marijos radiją. Dabar paaiškinsiu, vat, kartu padiskutuosim apie tą rožinį. Pirmiausia, tai jis nesivadina rožiniu. Mes negalim jo vadinti rožiniu, nes rožinis yra skirtas Marijai. Ortodoksų bažnyčia, kaip jūs sakėt, ščiotkas, arba tarkim graikiškai, na, komboskini vadinasi, tokie sudėtingi pavadinimai, lietuviško pavadinimo neturi. Jo nėra. Bet ortodoksų bažnyčios rožinis yra skirtas Jėzui. Jėzaus vardai. Va tas yra toksai skirtumas. Bet vėlgi, sakau, neskubu jūsų paleisti, noriu paklausti apie adoraciją. Ar adoruojat? Adoruojat, sakykit, ar adoracijos metu atsinešat kažkokias mintis ir bandot jas tvarkyti, ar ką veikiat adoracijos metu? Ar tiesiog gerai praleidžiat laiką klausantis?
Nu, kai būna trumpa adoracija, tai, nu, tada tik tai mintimis.
O į naktinės, pavyzdžiui, adoracijas ne...
O naktiniai, tai ten jau ir rožinis tada ir paskaityti nusinešu.
Iš tikrųjų, ačiū labai jums už atsakymus. Mes taip pat pratęsime apie adoraciją. Nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsimsite prizą. Ir gerų jums rytoj mišių, pamąstymų ir maldos geros.
Laida kartojama.
Iš karto kviečiu seseris apie tą adoraciją pakalbėti. Mes labai dažnai, na, į adoraciją ateiname, kaip sako, vat, ir su knygom ir panašiai, bet kartais netgi norisi pakalbėti apie tai, jog į adoraciją turim ir problemą savo atsinešti kažkurią neišspręstą, kurią galbūt, na, tarkim, perdėtai pasakysiu, bet 10 kartų išpažinti jį pasakom, bet, nu, neatsikratom. Nu, mums neišeina atiduoti galimybę prie Dievo pakojo Jėzui atiduoti tą savo problemą ir bandyti kartu spręsti, ar aš teisingai kalbu.
Teisingai, ne vien išpažinti, ką nepavyksta, ar ten atrodo netobulai, kažkas nesikeičia, bet ir kitokių dar yra, gali būti problemų ir būna. Ir kas be būtų, ar savo, ar kitų žmonių, kurie mums arti, kurie mums brangus, tai bent aš tai atėjusi pagarbinu ir išreiškiu pirmiausia tikėjimą, kad čia Jėzus yra, kad jis čia laukia, kad tiesiog kalbu su juo, kad tu čia esi, tikrai tikiu, kad tu myli mus, tiesiog spontaniškai, ką man širdis sako. Ir aš ir pirmiausia padėkoju, kad galiu ateiti, kad būti su juo galiu. Ir priklausomai nuo to laiko, jeigu aš ilgiau turiu laiko, tai tą įžangą padariusi, vis tiek palieku visus tas problemas, atiduodu. Viską atiduodu Jėzui ir aš jų nebesvarstau. Atiduodu ir tik tai jo artumoje noriu pasilikti, noriu išgirsti, ką jis nori pasakyti. Ir kartais taip darau, paėmusi, atsiverčiu šventą raštą, net paskaitau. Ir pasilieku, tada klausiu Viešpatie, ką tu man nori pasakyti per tą Dievo žodį. Ir tai būna, jeigu aš ilgiau būnu prie... Ir paskui reiškia, įsižiūrėdama, įsiklausydama į Dievo žodį, arba ir be jo, irgi taip pat įsižiūrėdama į jį čia esantį, į tai, kas man spontaniškai ateina, ką aš žinau ir ką viešpats tiesiog noriu išgirsti jį. Tiesiog pasilieku įsižiūrėdama į jį, kad jis čia tikrai yra. Ir ne tik, kad jis yra, bet aš kartu trokštu garbinti su juo tėvą. Nes iš tikrųjų, kur Jėzus, ten ir tėvas, ten ir šventoji dvasia, visa trejybė. Ir tobulas garbinimas tėvo tik tai su Jėzumi. Aš to pati nesugebu. Užtat man norisi tiesiog džiaugtis, dėkoti, pasilikti jo artumoje, žinant, kad tobuliausias čia yra garbinimas. Vat tokia mano...
Ar galim iš tikrųjų klausytojams pasakyti, kad, na, adoracija skirta tam asmeniniam ryšiui užmėgsti?
Taip.
Kad tiesiog, ta, kaip taip, labai tas pavyzdys toks yra, sako, atsisėdu prie stalo, pasisėdinu Jėzų ir sakau, Jėzau, nu, vat, turiu problemų, pakalbėkim. Ar galima taip sakyti?
Galima ir taip sakyti, taip ir tas problemas išsakyti. Bet man labiau priimtina tas problemas, nu, apie jas nekalbėti, atiduoti jas ir jį garbinti, jam dėkoti ir tiesiog trokšti suprasti, tiesiog trokšti priimti, ką jis nori, meilę jo, kad galėčiau atsiliepti, kad aš pajaušti, nu, suvokčiau, ko jis iš manęs nori. Ir aš, nu, nelabai mėgstu prie problemų.
Mes vieną tokią laidą vedėm su vienu vienuoliu ir nesakysiu vardo, tai specialiai, bet labai jis gerą gudrybę pasakė. Sako, kai labai kažko noriu, tai aš už tai pradedu dėkoti. Nu, tiesiog viso pikto. Tai sako, būna tada geriau, nes kai prašai, tai sako, tu gali kažko nedaprašyti. Bet kai pradedi dėkoti, sako, greičiausiai ir gauni. Tai toksai, vat yra, tas dėkojimas, ko gero, ir dar kitas dalykas, na, sąžinės tas savadas, taip pat, ar ne, jisai turėtų būti. Tai iš tikro, adoracijos metu, vat dabar, kaip klausau jūsų, ten labai daug darbo. Labai daug dirbti turi. Dar daugiau netgi mišių metu, nes mišių metu iš tikro tu turi atjungti tą save, nes į adoraciją tu atsineši tą save netobulą. Ir, na, tas darbas toks iš tikrųjų yra sudėtingas. Taip pat pratęsim pokalbį, bet noriu užduoti paskutinį klausimą, laida beveik visiškai baigėsi. Dar kartą pakartosiu klausimą. Klausimas apie maldą. Kas yra maldos šaltiniai? Taigi, brangiai, atsiverčiam katekizmą, pastudijuojam ir įsimenam. O mes dabar pabandysim šiek tiek apie tai padiskutuoti, bet neišduodant to klausimą. Apie adoraciją aptarėm, dabar labai svarbu apie komuniją pakalbėti. Iš tikrųjų, na, tos šventės laukiam, bet ne visiems tai yra šventė. Aš atsimenu save puikiai, vaikystėje nelabai suprasdavau ten šventę, sako, galvoju, kokia čia dabar šventė, kas čia do šventė. Aš nieko nepajutau, priimėjau komuniją, bet aš nieko nepajutau. Visiškai, kaip sako, nulis emocijų viduj. Ir paskui, vat, kažkaip brestant, pradedi galvoti, palauk, turi būti tikėjimas, turi pradėti veikti visas tas mano mechanizmas, nes dažnai labai mes save susijėm tik su kūno pojūčiais. Bet labai pamirštam tą tokį, vat, ir iš tikrųjų, kiek ta komunijos, tas vat, priėmimas, jis yra būtinas mums. Gal apie tai pakalbėkime, na ką mes ten gaunam tokio, kad mes ten iš tikrųjų turim kažką pajaust, bet nejaučiam. Retorika tokia grinai.
Na, manau, pajausti tai yra jau dovana. Tikėjimas kartu ir dovana viešpaties. Gali nejaust nieko, bet turi tikėjimą, kurį irgi iš viešpaties gavai kaip dovana. Kad čia jis yra. Ir ta dovana, kai ją priimi, atsiliepi, kiek atsiliepi, tiek tu dar daugiau paskui jos gauni, nes dėmesio atsiliepi, dėkingumu, kad žinau, tikėjimu žinau, taip man pristatyta, bažnyčia pristato per autoritetus, kad čia yra Jėzus. Jis pristato kaip Jėzaus paties pasakyta, kad tai yra mano kūnas, mano kraujas, reiškia, jis čia yra gyvas. Man tai tas labai pačioj pradžioj buvo dar savo tikėjimo kelionės, kad čia Jėzus gyvas, man tai buvo taip svarbu. Ir atsimenu dar vaikystėj, žiūriu, atsimenu vaikystėj, dar labai aktyvoj vaikystėj, ateidavom gegužinės, kaime būdavo pamaldos gegužinės, tai paskui atidaro tabernakulį, uždaro, man būdavo, kodėl Jėzų ten uždaro, ten už tų durelių, kodėl jį ten uždaro, ir Marijos paveikslas viršui sakydavo, aš sakydavo, toks gražus ir sakydavo, tokį širdim, kaip gerai, kad aš galiu su Marija kalbėtis, aš ją matau, nu paveikslę matau, o Jėzus čia, bet jis čia tikrai yra. Va, tai aš čia truputėlį taip prisimindama tą vaikišką tokį mąstymą, bet iš tikrųjų ir toliau, ne tik tai vaikystėj, Juk tikėjimu aš ir jį sutinku, jeigu nebūtinai turiu jausti. Bet man labai svarbu tą tikėjimą tiesiog prašyti, kad tikėjimą ir prašau, kad Viešpatie stiprink mano tikėjimą. Tu čia tikrai ateini, bet aš nematuoju jausmais, nežinau, ar aš gerai darau, aš jausmais nematuoju. Aš trokštu, kad iš tikrųjų nu, su didžiau tą troškimą turėčiau, trokštu troškimą turėti, kad Jėzus pas mane ateina ir jis turi keisti mano gyvenimą, leisti man jam man jie gyventi, leist man veikti man jie, leist nupriimti jo dovanas, aš su tokio troškimu ateinu.
Kitaip tariant, mes neturėtumėm tikėtis iš tikrųjų jausmo, tai yra darbas su savim.
Taip.
Nes iš tikrųjų taip vat, priimti ir na, Dievą matyti tik tai komunijai, vėlgi galbūt yra klaida, Dievas visur, Dievas yra
taip,
viskas,
taip,
viskas
taip.
Sukurta jo valia, viskas apskritai, kai pagalvoji, tai nu, baisu net pagalvot, ar ne? Kas čia darosi dabar? Tokia didybė.
Nu, bet vis tiek, reiškia, čia yra tiesiog komunija vis tiek yra, taip kaip jis pats pasakė, mes tikim juo, kad jis ypatingai ateina.
Vienybėj.
Vienybėj ir kaip asmuo ateina. Taip. Taip jo pribuvimas iš karto, kai mes kviečiam, jis visur mus girdi, niekur nepasislėpsi ir gali atsiliepti ir pagelbėti net kalėjime uždarytas 10 daugiau metų negaunantis komunijos. Jėzus gali ateiti pas tave. Bet čia yra realybė, kada iš tikrųjų jis tikrai, tikrai, tikrai ateina su savo žmogyste, su dievyste ir neveltui tie kaliniai, kurie būdavo atskirti. Kiek jie turėdavo tokio netgi vidinio džiaugsmo ir emocijų, netgi galėdami aukoti mišes ne taip pilnatviškai, kaip dabar, kad gali aukoti turėdami visas galimybės, bet kalėjime vos lašelį ten padaryto iš tų razinų vyno, ar ne, taip, tokio taip. Sakyčiau. Ir tai, koks džiaugsmas realiai jį priimė, nes žmogui reikia to ir patirties tos fizinės.
Šventieji labai dažnai sako apie tai, kad nepriėmęs komunijos tu realiai negali tikėtis tinkamos dvasinės praktikos apskritai. Nes komunija, jinai, žodžiais to negali nusakyti. Iš tikrųjų, tą turi pajus, turi tapti krikščionio. Tai jeigu Marijos radija klausosi dabar ne krikščionis, tai kviečiam tą jausmą pajus, nepatiks visada galite išeiti. Bet ateikit, pabandykit pirmiausia, kad galėtum įvertinti, kas tai yra. Brangus klausytojai, iš tikrųjų mūsų laida beveik eina į pabaigą, dar kartą pakartosiu klausimą. Klausimas yra labai paprastas, už tai dar nepasakiau, labai yra dideli prizai, labai geri. Tai yra knyga Gvadalupė, apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją ir labai svarbus dalykas, tai yra palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilis Matulionis, būdamas tolinė laisvėje, 1955 metais rašė laišką savo 7-metei dukteriečiai į Lietuvą. Tai yra, na, toksai ne pats laiškas, bet yra ženklelis. Ženklelis su palaimintasis Teofilis Matulionis. Ženkliukas, kurį galėsite įsisekti. Ir žinoma, atšvaitas. Taigi, už šį prizą klausimas yra paprastas apie maldą, kas yra maldos šaltiniai. Tai turime skambutį.
Mindaugas iš Vilniaus.
Klausome jūsų.
Labas vakaras,
garbėsiu Kristui. Dar kartą paklausiu jūsų, kas yra maldos šaltiniai.
Dievo žodis, bažnyčios liturgija, tikėjimo, vilties ir meilės dorybės.
Tuoj pat paklausime, ar teisingai atsakė. Ačiū labai jums už atsakymą, iš tikrųjų jūsų balsą puikiai atsimenu, jūs esate mūsų laidų dalyvis ir jeigu taip pat atvirai pasakyti, kiek kartų jau dalyvavote pas mūsų laidose?
Dabar laimėjau, dalyvauju, nu kaip žinau, arba manau, kad žinau, tai jau dabar laimėjau trečią prizą.
Trečią prizą, mes labai džiaugiamės, labai, taip sakant, jum linkim sėkmės toliau domėtis katekizmų, skaityti, nes iš tikrųjų atsakėte tiksliai pagal katekizmą, tai ačiū jums labai. Ir žinoma, rytoj gerų maldų ir pasimelst svarbiausia už visus pasaulio žmonės, tai yra svarbiausias dalykas. Nepadėkite telefono ragelio, sutarsime, kaip atsimsite prizą. Dar noriu su seserimis labai trumpai, taip sakant, tą pokalbį užbaigti, bet ko gero gražiausias pokalbio užbaigimas bus, jeigu aš paprašysiu jūsų pasimelst už mus visus. Už šią laidą, už apskritai Marijos radiją, tiesiog pabūkim maldoje visi kartu.
Dėkojam Viešpatie už tą galimybę būti kartu ir Marijos radijo laidoje, kartu mūsų širdis kreipti į tave Viešpatie, ir ieškoti naujų būdų, naujų kelių, kaip geriau pažinti tave, kaip geriau tą ryšį užmėgsti. Ir dėkojame tau, Viešpatė, už visus tuos, kurie čia dalyvavo, klausėsi ir visada dalyvauja Marijos radijo laidose ir šitoj ir kitose, kurie Marijos radiją remia, liūdija savo gyvenimu. Meldžiame už visus jų reikalus, jų artimuosius. Laimink, Viešpatie, mergelė Marija, globok. Tu esi Jėzaus ir mūsų motina. Ir tau rūpi Jėzaus garbė ir mūsų taip pat laimė. Todėl mes patikim tau, ypač tuos, kurie aktyvus Marijos radio laidų dalyviai. Amen.
Kągi, brangieji, laida visiškai baigėsi, džiaugiamės išdalinę prizus, džiaugiamės, kad jūs dalyvavote, džiaugiamės, kad seserį sutiko šiandieną dalyvauti. Dar kartą priminsiu, pas mūsų svečiuose buvo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė seserys Aloiza Malinauskaitė ir Gabrielė Zacharova iš Moldovos netgi. Laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius, melskimės vieni už kitus, sudie.
Girdėjote laidos kartojimą.